Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 11-avgust chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada hamon Nodira hamda Hurmat Bobojon dastur mandarijasi. Toshkent shahrida hamshiralar paxta terimiga tayyorlanmoqda. Paxta terimiga borishni istamagan hamshiralardan 180 ming so'mdan pul yig'ilmoqda.
Biz pul beramiz, mardikor yollashar ekanda, bormaydiganlar pul beradi.
Toshkentlik hamshiralarning bu hikoyalari asosidagi lavha dasturimiz davomida O'zbekistonda kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Bu yilgi g'arib 600 ming bitiruvchi orasida kollejga joylashtirilgan ko'pchilik ekani aytilmoqda. O'zbekistonda maktab bozorlari qizib bormoqda. O'quv yiliga 20 kun qolganda barcha daromadi plastik kartochkaga tushayotgan ba'zi ota-onalar terminal qidirib halak bo'lmoqdalar. Shuningdek, mintaqaga oid yangiliklar: Qirg'iziston janubida komendantlik soati bekor qilindi va buning ortidan parlament saylovlari 10-oktyabr birga belgilandi. Olmaota shahar migratsiyasi departamenti hanuz hibsxonada qolayotgan 30 o'zbek qochqini tez orada ozod bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa tongi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Assalomu alaykum. Toshkentda 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudinov hibsga olingan. BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab aholiga yordam berish tashkilot uchun prioritet ekanini aytmoqda. Turkiyada Kirkuk Jayhon neft quvurida portlash sodir bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi, ya'ni H1N1 virusi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Toshkentning Sobir Rahimov tumani sudida 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Inson huquqlari tashabbus guruhining bildirishicha sudlanayotganlarning bari Toshkent shahridan bo'lib, ular noqonuniy diniy tashkilot tuzish va islomiy ekstremizm g'oyalarini targ'ib etishda ayblanmoqda. O'zbekistonda hukumat nazoratidan yiroqdagi har qanday diniy faoliyat jinoyat darajasiga ko'tarilgan, xalqaro tashkilotlar esa Toshkent hukumatini diniy erkinliklarini topayotganlikda tanqid qilib keladi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudinov hibsga olindi. Shu paytga qadar qidiruvda bo'lgan Chudinov o'z ixtiyori bilan taslim bo'lgani xabar qilinmoqda. Sobiq bosh vazir korrupsiya xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotir. Igor Chudinov 2007-2009 yillar oralig'ida, ya'ni Qurmonbek Bakiyev prezidentligi davrida Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasiga rahbarlik qilgan. Bosh vazirlikdan ketgach Chudinov Qirg'iziston taraqqiyot jamg'armasini boshqarayotgan edi. Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab aholiga yordam berish BMT uchun prioritetdir. Bu haqda BMT vakili Elizabeth Burns tashrif shanba kuni bayonot berdi. BMT bosh kotibining o'rinbosari Jon Holmsning bugun Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish borasida xalqaro jamoatchilikka qarata murojaat bilan chiqish kutilyapti. Xabarlarga ko'ra, Britaniya qirolichasi Elizabeth II Pokistondagi suv toshqinlaridan ziyon ko'rgan aholiga o'z shaxsiy mablag'idan xayriya ajratgan. AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi ijroiya direktori Mark Uart esa Qo'shma Shtatlar Pokistonga 20 million qo'shimcha mablag' ajratilayotganini bildirdi. Biz bugun Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga insonparvarlik yordamlarini berish uchun qo'shimcha 20 million dollar ajratyapmiz. Hammasi bo'lib bu davlatga berayotgan yordamlarimiz 50 million dollarni tashkil etyapti, dedi Mark Uart. Pokistonda so'nggi asrlarda kuzatilmagan mamlakat halokatli suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 1.5 mingdan oshdi. Millionlab odam boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lami 2004 yildagi Hind ummonidagi tsunami, 2005 yil Pokistonda va shu yil Haitida ro'y bergan zilzila oqibatlaridan-da ko'p ekani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eronda qatlga mahkum etilganlar taqdiri borasida tashvish bildirdi. Klinton xonim o'z bayonotida Eronda besoqolbozlik uchun o'limga mahkum etilgan 18 yashar Ibrohim Hamidi hamda eriga bevafolik qilgani uchun oliy jazoga tortilgan Muhabbat Ashtiyoni taqdiriga alohida to'xtaldi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Eronda 2009 yilgi prezidentlik saylovlaridan norozi bo'lganlarning o'lim jazosiga tortilishi alohida tashvishlanarlidir. Azizlar, xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bu qo'llab qo'yib bo'yamachilik. O'quvchi bitirib chiqqanimdan ham kelmasin hech narsa yo'q. Nomiga kelib ketaverir, lekin o'qitilmaydi ham daqiq. Bor bola ham o'qitilmaydi ham. O'quvchi darsga kiradimi, o'qituvchi bilan gurunglashib o'tiradi. A keldimi keldi, tamom. Bitta guruhdan 4-ta 5-ta o'quvchi o'qiydi-da, qolgani yo'q. Qancha qismi Rossiyaga ketaverdi. 15 talar Rossiyada yurishida hozir ham, lekin ularga jurnal yozildi, yozasan dedilar, yozdik. Direktor aytadi, to'liq yozasan deydi, o'quvchi ham xursand, mana o'qituvchi ham xursand, hujjat to'liq ketaveradi. Kallajda shuncha o'quvchi o'qiyapti deb bir joyga bir atcha topshirish shunda bu gaplar.
Shu kunlarda demak O'zbekistondagi kollejlarda kirish imtihonlari natijalari e'lon qilinmoqda. Xalq ta'limi mutasaddilari 3 yillik o'rta maxsus ta'lim tizimining joriy etilishini hukumatning uzoqni ko'zlovchi siyosati deya baholayotgan bo'lsa, joriy yilda ham o'rta maktabni tugatgan 600 mingga yaqin o'quvchilarning aksariyati o'zlari istagan kollejlarga kira olmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlar. AQShdagi EADS North America shirkati rahbari, NASA kosmik agentligining sobiq yetakchisi 54 yashar Shon O'Keefe va uning o'g'li aviahalokatdan omon qoldi. Bortida 9 yo'lovchi bo'lgan uchqich kecha Alyaskada halokatga uchraganda, halokat oqibatida 5 nafar yo'lovchi, jumladan alyaskalik sobiq respublikachi senator Ted Stevens hayotdan ko'z yumdi. Turkiyada Kirkuk Jayxon neft quvurida portlash ro'y berdi. Portlash oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, bir odam yaralandi. Turk rasmiylarining bildirishicha portlash neft quvurining Iroqqa yaqin qismida ro'y bergan. 970 kilometrga uzaygan Kirkuk Jayxon neft quvuri Iroq shimolidagi neft konlarini Turkiyaning terminal shahri hisoblangan Jayxon shahri bilan bog'laydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligi yoki H1N1 virusi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Ushbu kasallik ilk bor 1 yil avval Meksikada qayd etilgan, keyinchalik boshqa davlatlarga tarqalgandi. Qator davlatlarda kasallikka qarshi emlash vositalari bilan qat'iy choralar ko'rildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, cho'chqa grippidan 18 ming odam halok bo'lgan. Tashkilot rahbarlaridan biri Keiji Fukuda kecha Jenevada qilgan chiqishida, garchi cho'chqa grippi to'xtatilgan esa-da, uning paydo bo'lishi oldini olish harakatlari to'xtamasligi kerakligini aytdi.
Even with the ending of the pandemic, this virus does not disappear. It's still there.
Pandemiya tugaganiga qaramay vaziyatni kuzatib borishni tavsiya qilamiz. Kasallik qayta paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Aynan shuning uchun uni oldini olish choralari, jumladan emlash choralari to'xtatilmasligi kerak, dedi janob Fukuda. Kubadagi terror gumondorlari saqlanadigan Guantanamo qamoqxonasidagi eng yosh mahbus ustidan harbiy mahkama boshlandi. Umar Qodir 8 yil avval Afg'onistondagi otishma chog'ida qo'lga olingan paytida 15 yoshida bo'lgan. U Afg'onistonda Amerika askarini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Mazkur mahkama ishi Barak Obama prezidentligi ostida o'tayotgan ilk mahkamadir. Prezident Obama Guantanamo qamoqxonasini shu yil yanvarigacha yopishni va'da qilgan. Taniqli sovet davlat arbobi Pyotr Demichev kecha 93 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. 1960-80 yillar oralig'ida Demichev Sovet Ittifoqida KPSS Markaziy kengashining kotibi bo'lib, madaniyat masalalariga mas'ul bo'lgan, keyinchalik madaniyat vaziri, ya'ni SSR madaniyat vaziri lavozimida ishlagan, 1988 yildan nafaqaga chiqqan edi. Demak, bugungi xabarlar. Toshkentda 11 nafar dindor ustidan mahkama boshlandi. Qirg'izistonda mamlakatning sobiq bosh vaziri Igor Chudinov hibsga olindi. BMT Pokistonda suv toshqinlaridan aziyat chekayotgan millionlab odamga yordam berish tashkiloti uchun prioritet ekanini aytmoqda. Turkiyada Kirkuk Jayxon neft quvurida portlash ro'y berdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligi yoki H1N1 virusi butunlay tugatilganini rasman e'lon qildi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi loyihalarning sarlavhalari haqida yana bir bor. Toshkent shahrida hamshiralar paxta terimiga tayyorlanmoqda. Paxta terimiga borishni istamagan hamshiralardan 180 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. O'zbekistonda kollejlarga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilindi. Bu yilgi qariyb 600 ming bitiruvchi orasida kollejga joylashtirilganlar ko'pchiligi ekani aytilmoqda. O'zbekistonda maktab bozorlari qiziyapti. O'quv yiliga 20 kun qolganda barcha daromadi plastik kartochkaga tushayotgan ota-onalar terminal qidirib halok bo'lmoqda. Bu O'zbekistondan olingan xabar va yangiliklar asosidagi lavhalarimiz edi. Shuningdek, mintaqaga oid yangiliklar: Qirg'iziston janubida komendantlik soati bekor qilindi va buning ortidan parlament saylovlari 10 oktyabrga belgilandi. Olmaota shahar migratsiya departamenti esa hanuz hibsxonada qolayotgan 30 o'zbek qochqini tez orada ozod bo'lishi mumkinligidan so'zlamoqdalar. Shuningdek, dasturimizda erkin mikrofon eshitirish ham bor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz dasturimizni. Toshkentlik hamshiralarga paxta mavsumi oldidan 180 ming so'm olib kelish taklif qilindi. Bu pulga mardikor yollab, hamshiralar o'rniga paxta terimiga jo'natiladi, dedi Toshkentdagi kasalxonalardan birida ishlaydigan hamshira Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistonda paxta mavsumi ertaroq boshlanishi haqida Toshkent viloyati hokimiyati eslatmasdan so'ng, viloyatdagi korxonalar o'tgan yilgi mavsum tajribasidan xulosa chiqarib, paxta yig'im terimiga hozirlan moqtalar. Ya'ni o'tgan yillarda O'zbekistondagi paxtaga jalb qilingan ishchi xizmatchilar o'z o'rinlariga mardikorlarni jo'natish tajribasini shakllantirgan edi.
Toshkentdagi tug'ruqxonalardan birida doya bo'lib ishlaydigan hamshira bir kun ichida paxta mavsumida mardikor yollash uchun 180 ming so'mni tug'ruqxona bosh sanitariga berish kerak. Aks holda hamshira o'z ishidan ayriladi.
O'tgan yili 150 mingdandi. Bu yil 180 ming bo'pti. Anaqa o'sha vaqtli boshlaymiz deb anaqa mardikor yollaymizda. Endi biz bormaymiz. Biz pul beramiz, mardikor yollashar ekanda. Bormaydiganlar pul beradi.
Qanaqa bo'ldi? Majlis qilib chaqirib aytishdimi?
Yo'q, ishxonada-ku, har kuni shu ishxonada aytiladi, mana shunaqa majlislarda ham aytiladi.
O'sha rahbarlar aytayaptimi, ishxonadagi rahbarlar?
Ha, starshiy, hamma, glavvrach.
Mardikorni o'zim yollasam yaxshi bo'lar edi, ammo bu yil bunga izin yo'q, deydi hamshira.
Starshiyga berishar ekan, keyin ular mardikorni yollashar ekan o'zlari. A biz masalan, o'zimiz mardikor olib kelamiz desa, yo'q, deydi. Chunki endi biz olib keladigan mardikorga ular naqa endi yugur naqa qilishmas ekan, qarishmas ekan, o'z ответственностьisi olmas ekan-da, bir xilla bolalarini jo'natadi, bir xilla erlarini jo'natadi, pasporti bo'lishi kerak ekan-da, Toshkentsk propiska bilan. A tak propiskasi bo'lmasa, pasporti bo'lmasa olishmas ekan.
Hamshira oldida ikkita tanlov bor. U yo 180 ming to'lashi yo paxtaga chiqishi lozim.
Men masalan, ikkita bolamni kimga tashlayman? Ikkita bolamni qaraydigan odam yo'q. U yerda paxta terimida bo'lsa terardim, a tak bolamga kim qaraydi? Ikkita yosh bolamga. Qaraydigan odam yo'q. Keyin o'sha bora olmaydiganlar, yosh kelinlar bora olmaydi. Men turmushga chiqqan. Ular pul berib ona qilishadi, mardikor yollashadi.
Bizga ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyat hokimligida 2010-yilgi paxta terim mavsumini o'tkazish bo'yicha yig'ilish bo'lgan va bu yig'ilishda terimga jalb qilinadigan tashkilot rahbarlariga qattiq talablar qo'yilgan. Bu talabga ko'ra, xodimlar terimga chiqishi tashkilotning faoliyat yuritishiga xalal bermasligi kerak. Masalan, hamshiralar yoppasiga ishga chiqsin-u, ammo rejalangan jarrohlik amaliyoti to'xtamasin. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohining Ozodlikka aytishicha, hamshiralarning yoppasiga paxtaga jalb qilinishi bois amaliyotlar asosan to'xtaydi. O'tgan yili sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Xorazm viloyatida har kuni 2,5 mingdan ortiq tibbiyot xodimi paxta daralarida mehnat qilayotganini aytgan edi. Mulozimga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida 1790 tibbiyot xodimi birgina Urganch shahridan paxtaga chiqqan. Viloyatdagi boshqa tumanlardan 800 nafar tibbiyot xodimi dalaga chiqqan. Bu holat viloyatdagi o'rta tibbiy xodimlarning aksariyati mavsum davomida paxtaga chiqarilganini anglatadi. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohiga ko'ra, bunday holatda kasalxona faoliyatini ushlab turishning birdan bir yo'li o'z o'rniga birovni yollashdir. O'z o'rniga birovni yollash, birovni yuborish amaliyoti Andijondagi kasalxonalarda ham qo'llanilmoqda, deydi shahrixonlik hamshira.
Oqshom tomonlangan oilalar ko'p qishloqlarda. Oshlar paxtaga pul berasiz, o'sha yo'l kiralarini pulini beriladi. Borib terib kelib 10 mingga yotibdi. Agar siz tomonlar yollasangiz, yo'l kirasini berasiz. Kelib o'sha qayerda turiladi, joyi shunaqa. Keyin borib paxtani terib, paxtani nomingizga yozdirib qo'yadi. Normadagi paxtani terib yaxshi paxtani pulini o'z olasiz. O'z solib berasizmi yoki o'zingiz yoningizdan to'laysizmi?
Suhbatdoshga ko'ra, hozir Andijonda paxta terishga ixtisoslashgan mardikorlar armiyasi mavjud.
Bor, paxta teraman deganlar. Terimchilar. Bir kishini bilamanda, u paxtani zo'r teradi, mashina ham ba'zi paytida sharmanda bo'lib qoladi. 9 ta paxta terishida, asha opani paxta terishida, yoki shu opa har paxta eshitishimga qaraganda hozir o'zi Andijonga turmushga chiqqani, shaharda o'tiradi-yu, lekin qaray, har paxta terimi bo'lganda o'tkizib oladi. Paxta terish uchun o'tkizib oladi yoki bulletinga chiqadi, shuna qilib paxta teradi. Bor unaqalar.
Paxtaga o'zini o'rniga mardikor yuborish tajribasi talabalarga ham ma'qul kelmoqda. Jizzaxlik inson huquq faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yili Toshkentdagi militsiya akademiyasi kursant va o'qituvchilari Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta terimiga olib kelingan. Kursant va o'qituvchilar o'zlari paxta termasdan o'rinlarga mahalliy aholini yollashgan. Jizzaxlik bolalar pul evaziga bo'lajak militsionerlar o'rniga paxta terishgan. Samarqandlik talabaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili u yo 300 dollarga tibbiy spravka sotib olib paxtadan qolishi, yo o'rniga mardikor yollashi zarur bo'lgan. Samarqandlik talaba mardikorni 100 dollarga yollab, muammoni arzon yetganidan xursand. Toshkentdagi tug'ruqxona doirasidan talab qilinadigan 180 ming so'm ham o'sha 100 dollarga to'g'ri keladi. Agar bu pulni topa olmasam, meni ishdan bo'shatishadi. Hozir erim kirakashlik qilib shu pulni topishga ketdi, deydi. Paxta mavsumi tashvishi erta kelganidan shoshib qolgan suhbatdosh.
Arizamni yozib tashab keldim shu kun, agar olib kelmasam, bo'shatib boramiz, dedi. Bilmayman, men masalan 180 ming yig'olmadim. Endi bugun olib beraman, dedi. Xo'jayinim, bugun xabar bersa kerak.
O'zbekiston paxtasining majburiy mehnat evaziga terilayotgani xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tanqidiga sabab bo'lib keladi. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlari huquqlarini himoya qilish zarur bo'lgan Respublika kasaba uyushmasi xodimi hamshiralarining shartnomada ko'zda tutilmagan ishlarga jalb qilinishi masalasi kun tartibida emasligini aytdi.
O'tgan yillarda O'zbekistonda paxtaga jalb qilingan ishchi xizmatchilar o'z o'rinlariga mardikorlarni jo'natgani kuzatilgan edi. Bu yil Toshkent tibbiyot muassasalari rahbariyati mardikor yollash ishini tashkiliy tarzda hal qilgan ko'rinadi. Toshkentlik hamshiralar paxta yig'imi oldidan paxta terimiga borishni istamaganlardan 180 ming so'mdan pul yig'layotganini so'zlamoqdalar. Ana shu hamshiralar va bu jarayondan tanish kuzatuvchilar fikrlari asosida hozirlangan lavha Ozodlik to'lqinlarida taqdim etildi. Dasturimizni tinglab boring, endi mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Olmita shahar migratsiya departamenti Qozog'istondan boshpana so'rab kelgan va ayni paytda shahar tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 o'zbek qochqini tez kunda ozod bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bu haqda departament rahbari Gulsara Oltinbekovaning bildirishicha, hozirda o'zbek qochqinlarining ahvoli yaxshi. Boshqa tafsilotlar bilan Olmitadagi hamkorimiz Dilbegim Mavloniy.
Olmaota shahar migratsiya departamenti rahbariga ko'ra, 9-iyundan 11-iyungacha Qozog'istonning janubiy poytaxtida qo'lga olingan o'zbek qochqinlari ayni paytda qoniqarli sharoitda saqlanmoqda.
У нас выездная комиссия с участием представителей правозащитной организации установила.
Bizning ko'chma komissiya huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari bilan birga Olmaotadagi 1-tergov hibsxonasi va Milliy xavfsizlik komitetining shahar departamenti tergov hibsxonasidagi qochqinlar qoniqarli sharoitda saqlanayotganini aniqladi. Bu borada ular tomonidan biror shikoyat bo'lgani yo'q. Ular bilan men o'zim ham gaplashdim. Ularga yaxshi qarashyapti, yaxshi boqishyapti, deydi Gulsara Oltinbekova. O'zbek qochqinlarining ushlanishi bo'yicha barcha protsessual me'yorlarga, mavjud qonunchilik tartibiga rioya qilingani va bu borada huquq-tartibot idoralariga o'z tashkilotining e'tirozi yo'qligini qo'shimcha qilarkan. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyundan 11-iyunigacha Olmaota shahri xavfsizlik kuchlari o'tkazgan reyd davomida 50 chog'li o'zbek qochqini ushlangan, keyinroq ularning 20 tachasi qo'yib yuborilgandi. Qolgan 30 qochqin hali hanuz shahardagi tergov hibsxonalarida saqlanmoqda va ular to tergov protseduralar yakunlangunicha ayrim ma'lumotlarga ko'ra 3 oygacha hibsda ushlab turilishi mumkin. Bu qochqinlarga ekstraditsiya xavf solmayotganini ta'kidlagan Olmaota shahar migratsiya departamenti rahbari shu kunda o'z idorasi BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahalliy vakolatxonasi hamda xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari bilan hamkorlikda hibsxonadagi qochqinlar holidan boxabar bo'lib turgani, hozirda ular bilan intervyular o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotganini aytdi. Qochqinlarga nisbatan qozoq rasmiylari tomonidan qo'pol munosabatda bo'linayotgani, ularni vahobiy terrorchi deb haqorat qilinayotganini inkor qilgan Oltinbekova, jumladan o'zi rahbarlik qilayotgan tashkilotda bu hodisalar kuzatilmaganini va bu borada qochqinlarning birortasidan shikoyat tushmaganini aytadi.
Нас основном работают, если вы заметили, женщины. Ну, по натуре я хочу сказать, что у нас нет такого.
Sezgan bo'lsangiz, bizda asosan ayollar ishlaydi. Tabiatan bizda kimnidir haqorat qilish, xafa qilish odati yo'q. Bizga umuman olganda murojaat qiluvchining kimligi, uning qanaqa dindaligining farqi yo'q. Bizga bu odamlarning qanday sababga ko'ra bu yoqqa kelib qolgani qiziq xolos. Qaysi dinni, qaysi oqimni tanlash esa ularning shaxsiy ishi, deydi Gulsara Oltinbekova. Ayni paytda Olmaota shahar migratsiya departamenti rahbari O'zbekistondan kelayotgan qochqinlarning ko'pi o'zlariga nisbatan ta'qib va tazyiq bo'lgani, qiynoqlar qo'llanilgani haqida asosli dalillarni keltira olmayotganini ham qayd etadi.
Если человек конкретным считает себя беженцем и жалуется на какие-либо недозволенные.
Agar qochqinlik maqomini so'rayotgan shaxs o'ziga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatda bo'linganidan shikoyat qilsa, buni isbotlash uchun u tabiiyki qandaydir vizual dalillar, fotosuratlar, sog'lig'iga yetkazilgan zarar haqida shifokorlar xulosasi kabi dalillarni keltirishi lozim. Ana shundan keyin biz bu dalillarni qochqinning ishiga tirkab qo'yamiz, deydi Gulsara Oltinbekova. O'zbekistonda qiynoqlar bor yo'qligi yuzasidan biror izoh berish o'z vakolatlari doirasiga kirmasligini, bu qo'shni davlatning ichki ishi ekanini ham qo'shimcha qilarkan. Qozog'istonda yurgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilardan biri esa O'zbekistonda, masalan, hibsxona yoki qamoqxonada qiynoq qo'llanilgani haqida biror vizual, foto yoki video dalil topish yoki bu borada shifokor xulosasini olish amri mahol ekanini aytadi.
Masalan, ayol kishini iz nasilit qilgan bo'lsa, u ayol chiqib turib, doktorga bor, mana shunaqa joyda iz nasilit qildi, menga shu iz nasilit qilingan haqida spravka beringlar desa, u doktorlar ham amalidan qo'rqadi. O'zbekistonda yashashidan keyin qo'rqadi ular. Unga unaqangi spravka berib qo'y, chunki etta imzosi bo'ladi o'sha vrachda va o'sha vrach qo'ldan berilganligi ta'kid dalil bo'ladi. Hech kim bera olmaydi buni.
Deydi Qozog'istonda yurgan o'zbek qochqinlaridan biri. Asnoda Olmaota shahar migratsiya departamenti rahbari o'z idorasiga murojaat qilayotgan o'zbek qochqinlari ishi ularning gaplari naqadar asosligini tekshirish yuzasidan BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahalliy vakolatxonasi hamda xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari tig'iz hamkorlik olib borayotgani, mazkur tashkilotlar tavsiyalaridan unumli foydalanayotganini qayd etdi. Mavzu yuzasidan ma'lumot 2010-yilning aprel oyidan Qozog'istonda boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomini berish yoki ularni yurtiga qaytarib yuborish masalasini hal qilish vakolati mamlakat Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamentiga o'tkazib berilgan. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi esa Qozog'iston hukumatining joriy yil yanvar oyida qabul qilgan qochqinlar to'g'risidagi qonuniga muvofiq bundan buyon mazkur jarayonda faqat kuzatuvchi va maslahat beruvchi vazifasini o'taydi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'istondan boshpana so'rab borgan va hibsga olingan, hanuz hibsxonada saqlanayotgan 30 o'zbek qochqini tez orada ozod bo'lishi mumkinligiga umid bildirilmoqda. Bu, demak, Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy jo'natgan xabar edi. Ayni paytda Qozog'istondan olingan boshqa bitta xabarni ham eslatib o'tmoqchimiz. Qozoq get ishi yakuniga yetayotgani aytilmoqda. Qozog'iston prezidentining sobiq maslahatchisi 69 yoshli Jeyms Giffin neft shartnomalari tuzish uchun qozog'istonlik mansabdorlarga 80 million dollar atrofida berganlikda ayblanayotgan edi. 6-avgust kuni Nyu-York federal sudida u xorijiy davlatlardagi o'z bank hisob raqamlari haqida AQSh soliq xizmatlariga ma'lumot bermaganlik yuzasidan o'z aybini tan oldi. Ayni paytda u pora berganlik bo'yicha o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etdi. Qozoq get nomi bilan mashhur bo'lgan mazkur ish o'tgan hafta so'ngida, demak, Nyu-York federal sudida ko'rilganda, bu mahkamada Giffin mayda qonunbuzarlikda ayblandi. Mana shu Qozoq get ishiga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishing, www.ozodlik.org. Qozoq get ishi yakuniga yetmoqda nomli sarlavha ostida ushbu maqolamiz chop etilgan. Dasturimizni esa endi Qirg'izistonga oid xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida favqulodda holat bekor qilinishi ortidan mamlakat parlamentiga saylovlar shu yilning 10-oktyabriga belgilandi. Mazkur saylovlarda kuzatuvchilarga ko'ra Qirg'izistonda ro'yxatga olingan 150 chog'li partiyadan qariyb yarmi ishtirok etishi kutilmoqda. Ammo saylov kunining e'lon qilinishi va Qirg'iziston janubida komendantlik soatining bekor qilinishi o'shliklarni tashvishga solmoqda.
Qirg'iz hukumati mamlakat janubidagi o'ta tarang vaziyat bo'yicha saylov kunini e'lon qilmayotgan edi. Yuzlab odam o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklardan 2 oy o'tib, dushanba kuni hukumat mamlakat janubida joriy etilgan favqulodda holat va komendantlik soatini bekor qildi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Jenish Ahmatovning aytishicha, hukumatning bu qarori bevosita parlament saylovlari o'tkazilishi bilan bog'liqdir.
Bo'yicha Qirg'iz Respublikasining qandaydir bir yerinde o'zgacha hol kirgilsa saylov o'tmaydi.
Bizdagi qonunlarga ko'ra Qirg'iziston Respublikasining biron bir hududida favqulodda holat joriy etilsa, saylov o'tkazish man qilinadi. Shu sababli ham shu kungacha saylov kunini belgilash to'g'risidagi farmon chiqarilmay kelindi. Favqulodda holat bekor qilinishi bilan saylov o'tkazish uchun qonuniy asos paydo bo'ladi, dedi Jenish Akmatov. Qirg'izistonda yangi tuzilajak parlament avvalgisidan farqli 120 o'rindan iborat bo'ladi va bunda hech bir partiya 65 tadan ko'proq o'ringa da'vogarlik qila olmaydi. Parlament Qirg'iziston tarixida birinchi marta mamlakatga rahbarlik qiladigan bosh vazirni saylaydi. Prezidentlik lavozimi Germaniya va Chexiyadagi kabi ramziy bo'lib qoladi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev qonunchilikda parlamentda milliy ozchilik vakillariga o'rin berish haqidagi moddalar saqlanib qolinganini aytadi.
Jastardan 15% bo'lish kerak, boshqa ulusning o'kilidan 15% bo'lish kerak degan, gemmes bo'lish kerak degan bor-da. Aga hech kim tegan yo'qdir.
Qonunda parlamentga kelgan har bir partiya deputatlarining 15%ini yoshlar va 15%ini milliy ozchilik vakillari tashkil etishi kerak degan modda saqlanib qolingan. Bu moddaga tegilgani yo'q, dedi Aqilbek Sariyev. 5.5 million aholiga ega Qirg'izistonda 148 ta partiya va siyosiy harakat ro'yxatga olingan. Bu partiyalarning hammasi ham parlament saylovida qatnashadi deyish qiyin. Ularning yarmi parlament saylovida o'z kuchini sinab ko'rishi kutilayapti. Tahlilchilar Qirg'izistondagi 5 yoki 6 partiya parlamentda deputatlik o'rniga ega bo'lishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Ayni paytda parlament saylovi munosabati bilan Qirg'iziston janubida komendantlik soati bekor qilingani ko'plab o'shliklarni tashvishga solib qo'ygan. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, komendantlik soati vaqtida o'shliklar tunni osoyishtaroq o'tkazayotgan edilar. Komendantlik soatining bekor qilinishi bilan aholi o'z xavfsizligidan xavotirlanadi. Boshlagan.
O'shda menimcha komendantlik soatini ertaroq bekor qilib qo'ydi. Sababi ikki millat o'rtasiga tushgan sovuqchilik hali ham davom etyapti. Ikki millat vakillari bir-biriga bo'ri qarash. Hozirgi kunda biz Chermishka mavzeyida odamlarga huquqiy yordam ko'rsatyapmiz, yuridik yordam. Bizga bir nechta odam murojaat qildi, shu prezidentga, gubernatorga, merga, значит, murojaatnoma yozib beringlar, shu bizga komendant soatini uzaytirib bersin. Hatta bir 20 kunga deb kirishdi.
Dedi Zatulla Rahmatullayev. Ayni paytda o'shlik Manzura Toychiboyeva komendantlik soati paytida ham o'zbek aholisiga nisbatan bosimlar kuchli bo'lganini, komendantlik soati bekor qilingach, bu bosim yanada kuchayishi mumkinligidan tashvishda.
Ota erkaklar, yosh o'spirin bolalar qolmayapti. Chiqib erkak qariyalar ham uyda o'tirib chiqolmayapti ko'chaga. Ko'rmayapti ketyapti. Daza obikновенный участковый милиционер atketib topshirib qo'yyapti. Ana bizni lokalizator zakirjonni ilgari kuni olib borib 5 000 ni olib chiqib qo'yib yuborishdi.
deydi Manzura To'ychiboyeva. Biroq qirg'iz rasmiylari aholining bunday tashvishlanishiga asos yo'qligini, komendantlik soati bekor qilingani bilan militsiya va xavfsizlik kuchlari kuchaytirilgan tartibda ishlashlarini aytmoqdalar. Ikkinchidan esa 11 avgust kuni muqaddas Ramazon oyi boshlanmoqda. Qirg'iz rasmiylari mana shu oy hurmati yuzasidan ham o'shda osoyishtalik qaror topadi degan umidda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda parlament saylovlari shu yilning 10-oktyabrga belgilandi. Bu saylovlar belgilanishidan biroz oldin esa Qirg'iziston janubida favqulodda holat bekor qilindi. Bu xususda qirg'izistonlik siyosatchilar ayni vaqtda o'shliklarning fikr mulohazalarini Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. O'shliklar mamlakat janubida favqulodda holat bekor qilinishi ortidan zo'ravonliklar yanada kuchayishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 10 avgust kuni Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan ko'pchilik o'shliklar Qirg'izistonning janubida hanuz zo'ravonlik davom etayotgani haqida guvohlik berdilar. Ularning ba'zilari bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Endi esa O'zbekistonga oid yana boshqa mavzular taqdimotiga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekistondagi kollejlarda kirish imtihoni natijalari e'lon qilinmoqda. Joriy yilda maktablarni tugatgan qariyb 600 ming bitiruvchining ko'pchiligi o'z ixtiyoriga qarshi kollejlarga majburan joylashtirilgani aytilmoqda. Soha mutasaddilari esa 3 yillik majburiy ixtiyoriy o'rta maxsus ta'lim jarayonini hukumatning ta'lim borasidagi to'g'ri siyosati mevasi sifatida baholamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan endi Mehribon.
Joriy yilda Farg'onadagi o'rta maktablardan birini tugatgan 28 nafar o'quvchiga sinf rahbari bo'lgan o'qituvchi Shukurjon aka o'z o'quvchilarini kollejlarga joylashtirish uchun ancha-muncha ter to'kishiga to'g'ri kelganini aytadi.
28 ta o'quvchi 9-yil tamomlashdi. Har birini alohida devor qildi. 28 ta devor tayyorladik har bir o'quvchi uchun. Qanday o'qishga qanday tayyorgarlik hujjat topsa, o'sha hujjatlarni biz qildik maktab sinf rahbarlari. 21-tasini bitta kollejga olib chiqdim bir bolalar qilib. Joylamasang bo'lmaydi. Qolganlarning 2-3-tasini shakllariga majburiy qilib joylab kelganman. Majburiy ta'lim 9-ib berganda bironda bola bo'sh qolmasiz kerak. Agar bo'sh qoladigan bo'lsa javob beradi maktab rahbari. Butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa. U shahardami, qishloqdami, qayerda bo'lsa ham o'sha 9-ib bitirgan o'quvchisini kollejga joylab, Ma'rifat vazirligiga aytib beradi maktab rahbari.
Ayni holatni Buxoro viloyat Olat tumanidagi neft-gaz sanoati kollejlaridan birining o'qituvchisi ham tasdiqlaydi. Ismini oshkor qilmaslikni ma'qul topganimiz ushbu o'qituvchi o'zi ishlayotgan bilim dargohidagi qabul imtihonlari ko'z bo'yamachilik boshqa narsa emas deydi.
Kollejda o'quvchilar unda odamlar o'zgarib keldi dokumentlarni. Maktab direktorlari dokumentni ketirib tashlagan tamom. Yildami yo'q. O'quvchidan so'ralmaydi ham u. Qayerda borasan, nima qilasan deb. Mana shunaqa sistema. Namunamni topshiradi. To'liq ko'z bo'yamachilik.
Farg'onalik o'qituvchi Mirzo Vahobov ham maktab o'quvchilarini kollejlarga joylashtirishda ko'pchilik holatlarda o'quvchilarning xohish istaklari inobatga olinavermasligi haqida gapiradi.
Umuman olganda ko'p ham erkinlik o'quvchilarda o'zida bas. Asosan o'quvchilarda hozir o'zini territoriyadagi kollejlarda planni to'lg'izish kerak oldin. Qanaqa mutaxassislik bo'lsa o'sha yerda joylash kerak. Keyinchalik boshqa masalan shaharga yo boshqa rayonda kollejga borib keyin o'qishi mumkin. Ko'pincha bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Agar boshqa rayonga yo boshqa nimaga o'zini yo'nalishi bo'lsa borib o'qiyman desa tanish bilish yo haliga pul berish va shu orqali o'sha joyga joylashar ekan.
Farg'ona neft-gaz sanoat kasb-hunar kollejida 6 avgust kuni kirish imtihonlari o'tkazilib, 7 avgust kuni imtihon natijalari e'lon qilingan. Mazkur kollej xodimasi ushbu ta'lim dargohi viloyatdagi nufuzli o'quv yurtlaridan biri ekanini aytib, maktab bitiruvchilarining kollejga qiziqishi kuchliligini aytadi.
Shanba kundan beri osilib turibdi spiskalar kirganlar. Imtihondan keyin ertasiga chiqqan 450 ta topshirgan, 150 ta qabul qilamiz. Qo'yani shu arizada ikkinchi kollejning nomi borda, ashularga nima jo'natamiz hujjatlarini. Shu ballar bilan kirib ketishoradi.
Buxorolik o'qituvchi Shuhrat Murodov 3 yillik majburiy ixtiyoriy o'rta maxsus ta'lim jarayoni yoshlar kelajagi uchun juda foydalidir degan fikrda.
O'quvchilarni 9 yillik majburiy ta'limdan keyin kollejlarga jalb qilish to'g'risidagi farmonlarga binoan bu juda yaxshi farmon, chunki o'quvchi o'sha kollejga o'qish jarayonida ham bilim o'rganadi, ta'lim oladi, ham kasb hunar egasi bo'ladi. Ana shu jihatdan kollej juda hozir ma'qul ko'rilyapti-da. Kollejda hozir juda ahamiyati juda yuqori. O'quvchilarni o'zini kollejga borishi qiziqishi juda yuqori bo'lgan hozir. Hukumatimizda juda to'g'ri olib borayotgan siyosati, ta'lim borasida olib borayotgan siyosati deb bilaman.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida yashovchi Abdurahmon o'tgan yili kollejni bitirgan bo'lib, u o'zi o'qigan kollejdagi ta'lim jarayonidan qoniqmaganini aytadi.
Kollejlarda nimamizni ko'tarishimiz kerak, bilim saviyamizni. Hamma joy poraxo'r, pul talab qiladi. O'qish bilimga hech qachon e'tibor yo'q. Mana o'zim o'qitayotganim uchun shu nimani gapiryapman-da.
Buxoroning Olat tumanidagi kollejlardan birining o'qituvchisi ham kollejlardagi ta'lim jarayonining muammoli jihatlarini tilga oladi. Unga ko'ra, kollej o'quvchilarining aksari Rossiyaga mardikorlikka ketgan paytlari sinf jurnallarida ular to'liq qayd qilib boriladi.
To'liq ko'zbo'yamachilik. O'quvchi bitirib chiqqanimdan ham kelmasa hech narsa yo'q. Nomiga kelib ketaveradi, lekin o'qitilmaydi ham dahar. Bor bola ham o'qitilmaydi ham. O'quvchi darsga kiradimi, o'qituvchi bilan gurlashib o'tiradi. Ha keldimi, keldi, tamom. Bitta guruhda 4-5 ta o'quvchi o'qiydi-da, qolgani yo'q. Qancha qismi Rossiyaga ketaveradi. 15 talar Rossiyada yashida hozir ham, lekin ularga jurnal yozildi, yozasan dedilar, yozdik. Direktor aytadi, to'liq yozasan deydi. O'quvchi ham xursand, nima o'qituvchi ham xursand, hujjat to'liq ketaveradi. Kollejda shuncha o'quvchi o'qiyapti deb bir joyga bir hujjat topshirish shunda bu gaplar.
Xiva shahridagi pedagogika kollejini tugatgan xorazmlik Nigina O'zbekiston kollejlari faqat mardikorlar yetkazib beradi degan fikrni bildiradi. Nigina kollejni tugatgach 1 yil ish izlagan, biroq tavsiya qilingan ishlarning ish haqi pastligi bois bir oy avval akalariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytadi.
Xiva shahridagi ped kollejni tamomladim. 2 yil 6 oy u yerda o'qidim, tugatdim. Keyin ish izlab bir ikkita joyga bordim. Ish bor, lekin ish bor bo'lgan bilan ish haqqi juda ham kam to'lashadi, haddan ziyod. Daje mana bir qop unga yetib qoladi. Shu o'zimizda ko'nglimdagidek ish topolmaganim uchun Rossiyaga ketishga majbur bo'ldim.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining rasmiy saytida keltirilishicha, o'tgan o'quv yilida 598 mingdan ko'proq o'quvchi 9-sinfni bitirgan. Amaldagi qonunlarga ko'ra, ushbu yoshlarning barchasi kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa respublikada qizib borayotgan maktab bozorlariga e'tiboringizni qaratamiz. Yangi o'quv yilining boshlanishiga 20 kun vaqt qoldi. 20 kun orasida ota-onalar farzandlariga maktab ustboshlari olib berishi, ularni daftar va qalamlar bilan ta'minlab ulgurishi kerak. Biroq ozodlikka gapirgan ota-onalar maktab kiyim boshlarining juda qimmat ekanidan, boz ustiga ularni xarid qilish uchun naqd pul yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Naqd pul yo'q emas, oz bo'lsa ham bor, faqat u plastik kartochkalarda. Plastik kartochkaga esa bozorda maktab formasi bermaydi. Nima qilmoq kerak? Ushbu savolga javob topolmay sarson bo'lgan ba'zi o'zbekistonlik ota-onalar bilan hamkasbimiz Sadriddin suhbatlashdi.
Maktab bozoridagi narx-navolarni tekshirishni Toshkentning Chorsu buyum bozoridan boshladik. Ozodlik radiosi iltimosi bilan toshkentlik tadbirkorlardan biri Jahongir Shosalimov maktab o'quvchilarining ustboshlari, poyafzali va o'quv qurollari sotiladigan bozorga bordi. Jahongir aka bozordagi maktab o'quvchilari kiyimlarini sotadigan sotuvchi bilan suhbatlashtirdi. Biz sotuvchidan 7-sinf o'quvchisiga kerak bo'lgan kiyim-kechaklarning narxi haqida so'radik.
Shunda qora qoyoz bo'lsangiz, o'ka bemalol hisoblab olaverasiz.
Ham qancha, masalan, qancha endi?
Kostyum chimini o'zi hozir tursa bir 100 ming yo 90-80 ming turadi. O'rtacha narx. Tuflisi ham bir 20 mingga borib qoladi. Ko'ylagi bilan 30 ming oling, mana 40 ming bo'lar. Ustiga kiyim 150 ming, 200 mingga tushadi. Konstovarni endi 1 yillik normalni qilib olaman desangiz, 80-90 mingga boryapti.
Deydi bu sotuvchi. Uning aytishicha, agar bolaga yana sport mashg'ulotlari uchun kiyimlar ham xarid qilinadigan bo'lsa, yana 100 ming so'm sarflanadi. Shunday qilib, 7-sinf o'quvchisining 1 yillik maktab kiyimlari o'rtacha 400 ming so'mni tashkil etyapti. Bu Toshkentdagi narxlar. Toshkent viloyatining To'ytepa shahrida esa narxlar bir muncha arzonroq shekilli. Qizi 1-sinfga boradigan Nasimjon sport kiyimidan tashqari 150 ming so'm xarajat qilishini aytadi.
forma kiyimi bu 25 ming ekan. Bu o'rtachasi. Oq kofta 13 ming, yubka 20 ming ekan, tufli 30 ming, kalgotka 4 mingdan 5 minggacha. Oddiy mana shu qiz bolalari boshiga taqadigan bandiki 5 mingdan 6 ming so'mgacha.
Deydi Nasimjon. Hamma ota-ona ham o'z farzandini maktabga kami ko'zsiz binoyidek qilib jo'natishni istaydi. Biroq byudjetdan maosh olib ishlaydigan aksariyat odamlarning maoshlari deyarli 100% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Xo'sh, bozorlarda plastik kartochkaga savdo qilish mumkinmi? Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov ana shu savolga javob topish uchun yana Chorsudagi maktab bozorini aylanib chiqdi.
Qadirjon, bu hozir men ko'rgan joyda daftar, qalam, hammasi bor. Bular naqd pulga, terminal yo'q. Hozir men yana ichkariga kiraman hozirda. Assalomu alaykum. Daftar, qalam, terminalga ko'rdim. Bozorda yo'q. Hech yetishmayapti. Yo'q. Qadirjon, men bitta sotuvchiga kirishaman. Ular etishvatdagi terminalga sag'al qimmatroq, bizga arzonroq deyishyapti. Gaplashasizmi?
Ha, yaxshi bo'lardi.
Ma, yozishmoq. Ular ham hozir gaplashmayapti, Sadriddinjon.
Aha.
Asosan Chorsu bozorida. Bu hozirgi terminal bor joyga kirib qolaman, hozir 1 minut. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Assalomu
alaykum. Maktab bozorimi bu?
Ha,
terminalga nasib bo'lsa, terminalga.
Terminalga.
Bu ham yo'q deyishyapti, Sadriddin.
Yo'qmi, magazinda ham yo'qmi?
Magazinda yo'q. Demak, terminalga yo'q deyapti.
Yo'q
deyapti.
Deydi Jahongir Shosalimov. Unga ko'ra, bozorchilarning aytishlaricha Toshkentda maktab o'quvchilari usboshlari sotadigan terminal orqali ishlaydigan do'konlar ham bor. Biroq ularda tanlov kam va narxlar bozorga nisbatan 15-20% baland. Xo'sh, pullari plastik kartochkalarda qotib turgan ota-ona bunday holatda nima qiladi? Namanganlik Ibrohimjonga ko'ra, plastik kartochkani pul qilishning yo'llari ko'p, faqat o'z zarari hisobiga.
Endi puldorroq odamlar bo'ladi. Cho'ntagida puli bor, masalan, ular plastik kartochkasini o'sha odamga beradi, mashinasiga benzin quyib oladimi? Ya qandaydir bir o'sha plastik kartochka orqali to'lovlar amalga oshirib oladida, haliga plastik kartochkaning egasi keyin 10% kamroq qilib pul beradi. Masalan, 110 ming yetib oladi, 100 ming uni egasiga pul beradi. Shunga majbur bo'lyapti ko'p odamlar. Boshqa iloji yo'q, hech qanaqa. Biz o'zimiz ham vaqt kelsa shunday qilib yetkizib naqd pul zarur bo'lib qolgan vaqtda shunday qilamiz.
Deydi namanganlik Ibrohimjon. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida o'qituvchilik qilayotgan Sayfulla akaning aytishicha, ularning maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganiga 7 oy bo'ldi. U hozirgacha naqd pul topolmayotgani uchun farzandiga hali ham maktab kiyimi ololmayotganini aytdi.
U davlat tomonidan beriladigan pul o'zi yo'q umuman. Meni hozir bog'dayim bor, shuni sotsam obramayman, o'zi ham obrashim kerak baribir. Chunki bolalariga, ertaga bolalar orasiga kelar qolmasi kerak, ezilmasligi kerak-ku baribir.
Deydi Sayfulla aka. Biroq Toshkentdagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarda ahvol birmuncha yaxshi, deydi shahar maktablaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Yelena Semyonovna.
Знаете, мы как-то на этот счет трудности не испытываем вообще, если честно.
Да?
Bilasizmi, biz bu masalada unchalik qiynalmayapmiz, chunki maoshlarimizning 40% plastikka o'tkaziladi. Uni ham kommunal to'lovlar uchun to'laymiz. Ota-onalar bir yo'lini topib farzandlarini kiyintirishyapti maktabga, deydi Toshkentlik Yelena Semyonovna.
Yangi o'quv yili boshlanishiga 20 kun qolganda Toshkent shahrida qiziyotgan maktab bozorlari xususidagi eshittirishimizni eshitdingiz. Bu esa Ozodlik radiosi. Endi sizni tinglovchilarimiz murojaatlari sof bayoniga asoslangan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri Surxondaryo viloyati Denov shahrida istiqomat qiladigan 20 yoshli Abdulla Azimov. U Ozodlik radiosini muntazam tinglashi va xususan 9 avgust kuni havoga uzatilgan eshitirish, O'zbekistonda dindorlar ortidan tazyiq kuchaygani haqida o'z yurtdoshlari bildirgan ba'zi fikrlarga e'tirozi borligini aytdi. Kelgusida huquqshunos bo'lishni va biroz muqaddam ayni yo'nalish bo'yicha kollejni yakunlagan bu yigitning ayni masalaga munosabati siz aziz tinglovchi uchun ham qiziq bo'lar degan fikrda Abdullani suhbatga tortdik.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-chi moddasida O'zbekiston suveren demokratik respublika deyilgan. Hech qayerda diniy davlat deyilmagan. O'zbekiston dunyoviy davlat. Shuning uchun ham din davlat ajratilgan. Dinning ishi dinniki, davlatning ishi davlatniki deb tamoyilga amal qilinadi. Vicdon erkinligi berilgan masalan konstitutsiyada. Har kim xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin yoki dinga e'tiqod qilmasligi mumkin deyilgan konstitutsiyada. Boshda aytdim-ku, bu O'zbekiston diniy davlat emas, dunyoviy davlat. Kecha dastur aytyaptiki, eshitdim bir yigitlar namoz o'qishga ruxsat bermayapti yoki shu deyapti. Endi agar inson hijob yoki shu siz aytganday ro'mol kiyib yoki namoz o'qigan bilan odam iymonli bo'lib qolmaydi. Iymon qalbda bo'ladi. Endi kim musulmon bo'ladi yoki kim kofirligi faqat Alloh hal qiladi. Shuni aytmoqchi edim-da.
Endi masalan ro'mol o'rashdi taqvo deb tushunsa, uni ro'mol olish haqqi bormi yo'qmi?
Haqqi bor, lekin hozirgi paytda bir xil qizlar o'zini musulmon qilib ko'rsatish uchun shu hijobda yurishni odat qilgan. Shuni aytib o'tish kerak.
O'z umuman olganda siz fikringiz qanday bo'lishi kerak?
Har kim musulmon shu namoz o'qib bo'lib qolmaydi, shuning uchun tinchlikparvar, vatanparvar bo'lish kerak. Xalqini, vatanini hurmat qilish kerak, ustozni, ota-onani sevish kerak. Faqat shu namoz o'qib hijobda kiyib yurgan inson musulmon bo'lib qolmaydi.
Masjidlarga 18 yoshdan kichiklar kiritilsinmi, kiritilmasinmi? Nima deysiz?
Endi 18 yosh balog'at yoshiga kirgan bo'lar, shuning uchun 18 yoshdan kichiklar balog'at yoshiga hisoblanmaydi o'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha. Endi 18 yoshgacha borishingiz ma'qul emas deb topaman. Bormagani ma'qul. Uyida bemalol o'qisa bo'ladi.
Siz o'zingiz bu masalaga qanday qaraysiz? Siz masalan qaysi dinga e'tiqod qilasiz?
O'zbekiston xalqini ko'pi musulmon xalqi. Men ham islom diniga e'tiqod qilaman.
Juma namoziga, hayit namozlariga borib turasizmi?
Qancha ketib bormay ketganman, lekin 18 o'tganman, hayit namozlariga boraman lekin.
Demak, sizning fikringizcha 18 yoshdan kichkinalar masjidga bormasligi kerak balog'at yoshiga yetmagani uchun. Lekin mana siz e'tiqod qilaman deyapsiz, musulmonman deyapsiz. Musulmonchilikda o'g'il bolalarga necha yoshdan farz namoz?
Qizlarga 9 yoshdan, yigitlarga 12 yoshdan.
Demak, 12 yoshdan buyog'iga farz bo'lsa, ular namozxon hisoblansa, borishga haqqi yo'qmi masjidga?
Endi uni bilmayman. 12 yoshda aytyapmanki hozir uyda bemalol o'qisa bo'ladi, endi faqat masjidga borib o'qish kerak emas. Dunyoviy davlat bo'lgandan keyin o'qish kerak, mehnat qilish kerak shu yoshligidan.
O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillarda tug'ilgan va O'zbekistonda mustaqillik bilan birga ulg'aygan 20 yoshli Surxondaryolik Abdulla Azimovning O'zbekistondagi diniy haq-huquqlar borasida bildirgan fikr-mulohazalari edi. O'z fikrlari yakunida Abdulla Azimov bir taklif ham aytdi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston yoshlari hayotdan hikoya qiluvchi turkum eshitirishlar tayyorlashimizni iltimos qildi. Erkin mikrofon eshitirishni eshityapsiz. Eshitirishimizning yana bir qahramoni o'zini qo'qonlik o't o'chiruvchi Abdurahim deb tanishtirgan tinglovchidir. U 20 yildan oshiqroq o't o'chiruvchilik bilan shug'ullanib kelayotganini aytdi. Yozning jazirama issiq kunlarida ishlaringiz qalay degan savol bilan Abdurahim akani ham suhbatga tortdik va O'zbekistondagi o't o'chiruvchilar hayoti bilan qiziqdik.
Agrarni sohasida ishlayman. 22 yildan beri xizmat qilyapsizda.
Abdurahim aka qancha oylik oladi hozir o't o'chiruvchi bir oyda?
Endi oyliklar shu 200 mingga ham boradi endi, hali nimasiga qarab. Dolzhnosti borda buni endi o'ziga yarasha mas'uliyatli joylari bor, o'shanga qarab oylik olinadi.
100-150 dollar.
Shu 150-200 dollarlarga ro'zg'or tebratsa bo'ladimi? 3-ta 4-ta bola bilan?
Endi yo'q, endi uyga-ku ro'zg'or tebratsa endi arang bo'lishi mumkin. Lekin aytyapman-ku, endi hunarimiz bor, qo'limizda chorva bilan shug'ullanamiz. Masalan, uyimizda mol qo'y boqamiz, hovlimiz kichkina bo'lsa ham.
Ya'ni bu ishdan oshinib hunar qilishga vaqt qoladimi?
Ha, endi bizniki masalan 12 soatdan da ishimiz. 12 soat kunduzgilikda ishlasak, keyin 12 soat kechqurunlik, ertasiga 12 soat kechqurunlikka ishlaymiz. Endi ruschasiga aytganda, день нот сорок восемь deyishadi.
Bitta smenada bitta chaqiriq bo'ladimi masalan o'rtacha yo bo'lmaydi?
Endi endi hozircha tinchlik bo'lib turibdi. Ilohim chaqiroq bo'lmasin.
Oxirgi marta qachon bo'lgan? Esla olasizmi? Qachon bo'lgan? Qayerda bo'lgan?
Endi oxirgi marta bir oy nariyog'ida bo'lgan. Bir oy nariyog'ida. Svetdanmi, gazdanmi, bilmayman, yo tandirdanmi chiqib ketdi deyishdi-da.
Shaharda o'zida. Tushunarli.
Ha, shunaqa gaplar. Endi bu o'zi bu yashab turgan hayotimizda hamma narsa insonni mas'uliyatsizligidan xavfli bo'lishi mumkin. Xiyol bo'lib tursa, xavfni o'zimiz bartaraf qilamiz. G'aflatda qolmasangiz, hamma narsani oldindan bilish mumkin-da.
o'zini qo'qonlik o't o'chiruvchi Abdurahim deb tanishtirgan bu tinglovchimiz o'z fikrlari yakunida eng muhimi O'zbekistonda tinchlik hukm surayotganidir degan xulosani alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni eshityapsiz. Navbatdagi qahramonimiz O'shlik Qizilaskar ko'chasida istiqomat qiluvchi Jamoliddin Mallayev. U hanuz mahalliy o'zbeklarga nisbatan zo'ravonlik harakatlari tinmagani, 9-avgust kuni uning qizi 3 qirg'iz ayol tomonidan kaltaklab ketilganini so'zlab berar ekan, bu bedodlikka barham berishni so'rab xalqaro jamoatchilikka yuzlandi.
Men mana O'shda Qizilaskar ko'chasida turadigan Mallayev Jamoliddinman. Qizim kuyovinikidan bizga kelayotgan ekan. 3-4 qirg'iz xotin yo'lda urib, beliga qoratib, biroz tepishda qo'lida 4 oylik bolasi bilan edi.
Qizingiz ahvoli qanday hozir?
Hozir nimadan? O'g'limdan nima skoriy kelib, ko'rib, dorilar qilib ketishdi. Kecha bo'lgan ishda endi kechadan beri dori-darmon qilib sal belini tishlab oldi.
Bolasi ahvoli yaxshimi? Bolasiga hech narsa bo'lmaganmi?
Bolasi yaxshi, bolasiga tegmabdi, bolasini urishmabdi. Baqirsang mana nima qilaman, bolangni tashlayman deb qo'rqitib urg'atdi-da. O'sh rayondan kirib kelayotganda ikkita dom dorasi.
Holro joymi?
Hech kim yo'q ekan shu orqasidan yugurib ketdilar, ko'zini baylab shuna urishibdi-da.
Murojaat qildinglarmi bu kimga? Radiodan tashqari.
Ha, qildik. O'nga murojaat qildik. O'ndan ikkita yurish keldi. Kelib bu narsalarni yozib ketishdi. Bular ham hech narsa qilmasa mana qilib chaltayib kunimiz o'taveradimi degan bir o'yda telefon qiluvdi sizlar.
O'shning Qizilaskar ko'chasida istiqomat qiluvchi Jamoliddin Mallayev kabi o'shda bo'layotgan zo'ravonliklarni aytib bizga telefon qilayotganlar juda ko'pchilik bo'lmoqda. Afsuski, vaqtimiz cheklangani bois ularning hammasini efirga taqdim qila olmaymiz. Ammo aziz tinglovchi, bu xususdagi tafsilotlar bilan bunday qahramonlarimizning hikoyalari bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. U yerda hammasi batafsil yoritilgan. Ayni paytda o'zbekistonlik tinglovchilarimiz agar o'z fikr mulohazalarini Ozodlik to'lqinlari orqali boshqa tinglovchilarimizga yetkazmoqchi bo'lsa, marhamat bizga SMS qiling, SMS jo'nating, qo'ng'iroq qiling +420 602 612 713 +420 776 368 434 raqamlari sizning xizmatingizga muntazir va odatdagi eslatmamiz erkin mikrofon ruknosida berilayotgan barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozirgina erkin mikrofon eshitirishning 3-chi qahramoni so'zlagan zo'ravonliklar, O'shdagi zo'ravonliklar mavzuga oid navbatdagi bir lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Qirg'iziston janubida o'zbeklar mulklarni egallab olish holatlari kamaymayotgani kuzatilmoqda. Bir qator o'shliklar bilan 10-avgust kuni o'tkazilgan suhbatlardan ham mana shu xulosada qolish mumkin. Ularning aytishicha, mahalliy ma'murlar qirg'iz yoshlarining zo'ravonligiga qarshi kurashish o'rniga o'z harakatlari bilan ularni rag'batlantirmoqda.
Bir o'shlikning shahar markazida Narimonov nomidagi maktab atrofidagi ko'p qavatli uylardan biridagi kvartirasi qirg'iz yoshlari tomonidan bosib olingani to'g'risida 9-avgust kuni eshitgan edik. Uy egasining telefonini izlab topdik, lekin u gapirishga qo'rqdi. Shuning uchun voqea to'g'risida ismini aytmaslik sharti bilan uning yaqini aytib berdi.
Qarindoshimni uyi 4 xonalik edi. Yana ikkitasiniki 3 xonalik uylar edi.
Demak, suhbatdoshimizning qarindoshidan tashqari uning ikki qo'shnisi kvartiralari ham egallab olingan.
Demak, qarindoshingiz 7-avgust kuni o'sha kvartirasiga borgan. Xo'p, bordi mana. Nima bo'ldi?
Borsa, uyda egallab o'tirgan ekan. O'ziki bo'ldi deb
qirg'izlar,
yigitlar, qirg'iz qiz yigitlar.
Shundan so'ng kvartirasiga kira olmagan o'zbek oilasi huquq tartibot organlariga arz qiladi.
Militsiyaga, SMBga, shularga xabar qilgandan keyin ular zo'rg'a chiqargan bo'pti.
E'tibor bering, chiqarib yuboribdi demayapti. Chiqargan bo'pti, deyapti suhbatdoshimiz. Chunki ertasiga 8-avgust kuni kvartirasiga borganida uni uydan huquq tartibot organlari xodimlari olib ketib qolgan. Bir kecha kunduz ushlab turgan va 9-avgust kuni qo'yib yuborgan.
Ketay, ajratib chiqishdi uni mana.
Nech pul to'lashdi?
Pulni aytmayapti. Men ajratib qo'yasalman, qutulib olganimiz shukr deb o'zimizni tanishtirib aytsak, yana bizni xohimizga borib, yana bu pulni yana olib kelib, keladi deb qo'rqishdi ular.
uyumni egallab olishdi deb arz qilgani uchun o'zi aybdorga aylangan o'shlik o'zbek qarindoshining aytishicha, hibsdan ozod bo'lganidan keyin domdagi kvartirasiga borgani yo'q. Uy o'zinikimi, bosqinchinikimi bilmaydi. Biz voqea yuz bergan kvartal raisi Nabijon aka bilan ham bog'landik.
Narimon maktabda atrofida domda yashaydigan bir kishini uyini egallashyapti. Qirg'iz yigitlar, qizlar bo'lib egallashgan ekan.
Bizga murojaat qilishga ayyodi. Murojaat qilganlarda hammasini servis ministri olib kirib, joylashtirib qo'ydi yuzi.
Nechta uyda egallashib oldi?
30-40 bo'ldi.
Hozir hammasi uyiga qaytarilgan, a?
Ha, ko'chadagilar qaytardi. Domdagilar o'zi hali nima ko'pchilik o'zi bormayapti domdagilar. Qo'rqqandan bo'l. Ketasi yotgani boryapti. Sharchga chiyapti.
Nabijon aka aytayotgan bosqinchilar haydab chiqarilib, egalariga qaytarilgan 30-40 uy uning aytishicha shahardagi Sun Yat-sen va Anoshin ko'chalaridadir. Lekin bu bilan shaharning markaziy bozori yaqinidagi bu ko'chalar aholisi muammolari hal bo'lib qolgani yo'q. Har holda Sun Yat-sen ko'chasi aholisi vakillari bundan 2 hafta oldin Ozodlik muxbiri o'shda bo'lgan kunlari mana bunday degan edi.
Kechqurun tinchlik bermayapti. Hozir ashbu 15 ta bola kelib turilib, eshikni taralatib, kirib, kerakli narsalarni chiqib ko'tarib ketib, so'kib ochib ochilatyapti. Enemres xartlar deb yana keldim birga. Bu uylarga sizlar kelishi kerak emas edi deb hali yerda mana qilib janjal qilib, hamma yo'llarimizni kerakli kerak narsalarni ko'tarib chiqib ketgan.
Sunayasin ko'chasida yashaydigan o'shlikning 2 hafta oldin aytganlari edi. O'shanda suhbatdoshimiz konkret bir voqeani ham aytib bergandi.
Bugun mana Etbroning uyini ochib, xaladinligi bilan bitta shifonerni ko'tarib o'tib ketdi. 12 dan 15 o'tganda olib o'tib ketdi. Undan keyin soat 3 dan 15 o'tganda olib ketdi yana. Komendantni bir chiqarib olsa, tunda tongdan soatida. Bir tara-tara qilib kelyapti, sekin chiqib qarasak, eshikdan bunday qarasam, 3 tasi yetalab ketyapti. Xaladinligi sog'olgan, keyin orqasida bitta shifonerni nimasi sog'olgan, mana qilib olib o'tib ketdi. Bollar 3 ta qirg'iz bola, qirg'izchasi bemalol o'tib mana bu yurganda so'kib o'tib ketdi. Enay nurlar hammasi uxlab yotibdi, ular o'ldirib olsa ham bo'lar edi deb ketyapti hali.
Militsiya ham, harbiylar ham bunday talonchilikka befarq qarab turganini suhbatdoshim bu tuzilmalarning bir millatli ekanligidan deb tushuntirdi. O'shlik yana bir rasmiy, Oqbura hududiy kengashi raisi Muhammadamin Ismoilovning aytishicha, Sun Yat-sen ko'chasidagi vaziyat biroz barqarorlashib qolgan.
Suriyasin ko'chasi o'sha birinchi kunlari eng og'ir ko'chalardan bittasi bo'ldi. Haydab chiqarishlar degan narsa. Bugungi kunda ko'pchilik uchun o'zining yurtiga qaytib kelgan o'sha yerda.
Bo'lsa bordir. Faoliyatini o'sha shahar meriyasi nazorat qiladigan hududiy kengash raisi aytganiday, Sun Yat-sen ko'chasidagi vaziyat biroz yumshasa yumshagandir. Lekin Narimonov nomidagi maktab yaqinidagi ko'p qavatli uylardan biridagi 3 kvartiradan egalari o'zbek oilalari 7-avgust kuni haydab chiqarilgani vaziyat yumshagani to'g'risidagi gapga ishonishga imkon bermaydi. Chunki Sun Yat-sen ko'chasi bilan Narimonov nomidagi maktab bitta mahallada joylashgan. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, birovning mulkini tortib olish 2005-yilgi mart inqilobidan keyin mamlakat bo'ylab keng tarqalgan kasallikka aylanib ketdi.
Частным характера, о котором вы говорите, или массовым характера, о котором я говорю, да, вот эта проблема захвата.
Birovning mulkini egallab olishga oid siz aytayotgan alohida bir holat yoki men aytayotgan ommaviy ko'rinishlar Qirg'iziston uchun juda katta muammodir. Davlat bu muammo yechimi yo'lida konkret choralar ko'rishni boshlamasa ekan, ahvol yanada yomonlashishi mumkin, dedi Aziza Abdurasulova.
Qirg'iziston janubida o'zbeklarning mulkini zo'rlik bilan egallab olish holatlari davom etmoqda. Ana shu holatlarga oid ba'zi tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Aziz tinglovchi, ayni vaqtda voqea joyidan ushbu maqola muallifi hamkasbimiz Sarvar Usmon olib kelgan foto tasvirlar bizning internetdagi veb-saytimizda maqolaga ilova qilingan www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Shu o'rinda veb-saytimizga oid ba'zi yangiliklarni ham aytib o'tmoqchiman. Bugun bizning bosh sahifamizda ayni kunda eng muhim bo'lib turgan bosh mavzular, ya'ni dasturimiz orqali tinglaganingiz hamshiralarga paxta terimiga tayyorgarlik oldidan 180 ming so'mdan pul yig'ish haqida berilgan e'lonlar, ayni vaqtda kollejlarga qabul imtihonlari va kollejlardagi ta'lim jarayoniga oid lavhamiz, maktab bozorlariga oid lavhamiz hammasi internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat qiling, kirib bu lavhalarni o'qib, ularning yonida o'zingizni qiziqtirgan masalalarda sharhlarni qoldirishingiz mumkin. Ayni vaqtda Umida Ahmedova, o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi o'qituvchi Umid Ahmedovaga ham chiqish vizasi berilmayapti. Bu xususdagi lavha ham bizning internetdagi veb-saytimizda. U yerda mintaqa yangiliklari bilan tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari jahonda bo'layotgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar veb-saytimizga joylashtirilgan. Erkin mikrofon eshitirishi va dasturimizda berib boriladigan maxsus eshitirishlar, Chodir hayol, Qurultoy, Islom va musulmonlar va adabiyot eshitirishlarining so'nggi sonlari internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling, u yerdagi sharhlarda, forumlarda ishtirok eting. Bundan tashqari Ozodlikning blogerlari yozgan yangi bloglar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bulardan ba'zilari o'shga borib kelgan muxbirimiz Sarvar Usmon yozgan Davlatim dushmanim nomli blog. Bundan tashqari o'sh voqealarga bag'ishlangan hamkasbimiz Shuhrat Bobojon yozgan Buchaman ichra gul ko'p, chechak ko'p nomli bloglar hozirda bizning internetdagi veb-saytimizda bosh sahifada. Marhamat qiling, bu bloglarni o'qing, ularga ham o'z munosabatingizni bildirish imkoni bor va Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda qatnashish imkoni bor. Sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz, www.ozodlik.org. Shu bilan kunduzgi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.